Teherāna cer, ka jau līdz šī gada beigām sāks darboties ar pasaules lielvarām noslēgtā kodolvienošanās. Pirmdien paziņoja Irānas saruna delegācijas vadītājs Abas Arakčī. Šādu cerību viņš pauda Vīnē pēc tikšanās ar augstām ASV, Krievijas, Ķīnas, Lielbritānijas, Francijas un Vācijas amatpersonām. Šīs valstis bija iesaistītas kodolsarunās ar Irānu. Šodien Vīnē notika tikšanās, lai apspriestu jaunas komisijas izveidi, kas uzraudzītu kodolvienošanās. Ieviešanu dzīvē. Saskaņā ar to Teherānai būs jāatsakās no lielas daļas bagātinātās kodoldegvielas, jādemontē lielākā daļa centrifūgu un jāaptur to reaktoru darbība, kur var radīt plutoniju. Jautāts, vai jau sākts demontēt centrifūgas, Irānas saruna delegācijas vadītājs Arakčī atzina, ka process vēl nav sācies. Viņš paziņoja, ka, lai to darītu, vispirms vajadzīgs Irānas atomenerģijas organizācijas prezidenta rīkojums. Tuvākajās dienās vēl esot nepieciešams pabeigt sagatavošanās darbus un process drīz sākšoties pauda Arakčī. Ar šiem paziņojumiem viņš nāca klajā dienu pēc tam, kad Eiropas Savienība un ASV svētdien spēra formālus soļus, lai sagatavotos sankciju atcelšanai, kad Irāna sāks īstenot savu vienošanās daļu. Procedūra sankciju atcelšanai sākās 90 dienas pēc tam, kad ANO drošības padoma bija atbalstījusi Vīnē jūlijā panākto vienošanos. Tā Eiropas Savienības svētdien pieņēma juridisko ietvaru sankciju pret Irānu atcelšanai, paziņojumā norādīja kopienas augstā pārstāvā ārlietās Federika Mogherini. Kopīgā paziņojumā ar Irānas ārlietu ministru Džavadu Zarifu abi pauda, ka tas ir vēl viens nozīmīgs pagrieziena punkts, kas pietuvina vienošanās īstenošanai. Abi pauda apņēmību to izdarīt. Savukārt Vācijas ārlietu ministrs Franks Valters Steinmeiers izteicies, ka Eiropas Savienības sankcijas visticamāk paliks spēkā vēl vismaz līdz janvārim, bet kāds diplomāts aģentūrai AFP pauda, ka sankcijas varētu atcelt ap šī gada beigām vai nākamā gada sākumā. Eiropas Savienības paziņojums sekoja īsi pēc tam, kad ASV prezidents Baraks Obama svētdien lika savai valdībai spērt nepieciešamos soļus sankciju atcelšanas virzienā. Valsts sekretārs Džons Kerijs savukārt pauda, ja vienošanos pilnībā īstenos, tā nodrošinās, ka Irānas kodolprogramma kalpo tikai un vienīgi miermīlīgiem mērķiem. Savienotajās valstīs republikāņu partijā gan joprojām ir daudz, kas iebilst šiem plāniem. Republikāņiem gan neizdevās apturēt Obamas administrāciju, no soļu spēršanas vienošanās izpildes virzienā. ASV un Eiropas Savienības paziņojumi uzreiz nenesīs rezultātus, bet tie nostiprina procesu. Sankcijas paredzēts atcelt dienā, kad Starptautiskā atomenerģijas aģentūra varēs apliecināt, ka Irāna ir izpildījusi savu vienošanās daļu. Eiropas Savienības un ASV sankcijas ir iedragājušas Irānas ekonomiku, iesaldējot miljardiem dolāru valsts aktīvu ārvalstīs un nepieļaujot investīcijas Teherānai svarīgajā naftas ieguves sektorā. Sankciju atcelšana rietumvalstu investoriem dos piekļuvi Irānas naftas un gāzes sektoram. Tajā pašā laikā, piemēram, ASV saglabās tās sankcijas, kas saistītas ar cilvēktiesību ievērošanu. Gins Amoliņš, Latvijas radio.